Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În pregătirea pentru masa Domnului în seara aceasta, aș dori să ne întoarcem la Daniel capitolul 9. În ultimele două săptămâni ne-am uitat la primele 19 versete din Daniel capitolul 9 și pe scurt aș vrea să încheiem și apoi să ne apropiem de masa Domnului. Daniel capitolul 9 ne ajută să înțelegem foarte bine tema rugăciunii. Primele 19 versete sunt o rugăciune înălțată de Daniel către Dumnezeu în numele poporului pe care l-a iubit, poporul lui Israel. După cum am învățat în ultimele două servicii de duminică seara, în timp ce am examinat această rugăciune minunată, am văzut că rugăciunea are multe fațete, multe fațete. Am încercat să vă arăt de-a lungul anilor și recent în lunile în care am studiat rugăciunea Domnului Iisus din Matei capitolul 6, că rugăciunea este în primul rând comuniune cu Dumnezeu. Nu este concepută atât de mult pentru ca noi să obținem ceva, cât este pentru a ne integra în ceva, adică să ne identificăm cu Domnul și cu principiile și scopurile sale. Pentru a ilustra aceasta, permiteți-mi să vă spun o mică istorioară. Băiețelul de 5 ani al lui D.L. Moody, marele evanghelist, a intrat în biroul lui Moody. Tatăl lui era acolo, foarte ocupat cu cărțile și Biblia lui. Scria și nu dorea să fie întrerupt. Micuțul stătea lângă el și nu scotea niciun cuvânt, niciun sunet. Și în cele din urmă, distragerea atenției a fost mai mult decât putea suporta domnul Moody și morocănos a spus, ei bine, ce anume dorești? Nimic, tate, a răspuns fiul său, am vrut doar să fiu acolo unde ești tu. Cred că despre asta este rugăciunea în primul și în primul rând. Nu este despre ce anume îți dorești neapărat, este pur și simplu plăcerea pe care o ai să fii acolo unde este el. Rugăciunea înseamnă intra în prezența lui. Rugăciunea presupune să stai în părtășie cu Dumnezeu. Rugăciunea înseamnă dorința de a te identifica cu persoana lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu și cu scopul lui Dumnezeu. Ne-am uitat împreună la această rugăciune extraordinară a lui Daniel. El știe care este planul, i-a fost descoperit în cartea lui Ieremia, în timp ce citea. El știe ce se pregătește Dumnezeu să facă. El știe care este situația și nu cere ceva dincolo de asta, ci doar dorește să se identifice cu Dumnezeu și cu ceea ce Dumnezeu a promis deja că va face. Dorința lui este doar să fie acolo unde este Dumnezeu și să fie parte din planul lui Dumnezeu. Și în numele poporului Israel, el mijlocește. Și de fapt, singura cerere în toate cele 19 versete apare în ultimul verset, versetul 19, și este foarte simplă. Doamne, ascultă! Doamne, iartă! Ia aminte, Doamne! Cererea principală este împlinește, Doamne! Ai spus deja că o vei face. Ai plănuit deja să faci lucrul acesta. Ai dezvăluit în cuvântul tău că o vei face. Și eu vreau doar să vin înaintea ta și să spun, împlinește, Doamne. Vreau doar să mă identific cu asta. Și, Doamne, dacă asta înseamnă să ierți pe poporul tău, atunci fă lucrul acesta și pune capăt suferințelor lor. Acum, în această rugăciune minunată sunt 18 versete, înainte că el să ajungă să rostească cererea înaintea lui Dumnezeu. 18 versete de pregătirea inimii. 18 versete de mijlocire din partea lui Daniel pentru poporul său. Și am subliniat înaintea voastră că există 8 elemente care descriu rugăciunea autentică de mijlocire. Sunt 8 elemente care definesc rugăciunea de mijlocire autentică. Descoperim aceste 8 elemente pe măsură ce parcurgem această rugăciune minunată. Devine un model pentru noi, de fapt unul dintre cele mai bune din tot Vechiul Testament. Permiteți-mi să vă reamintesc ceea ce am învățat deja și să trec prin câteva din aceste principii, primele pe care le-am examinat până acum. Numărul 1. Rugăciunea este generată de cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 2 ne spune că în timp ce Daniel citea cartea lui Ieremia a fost îndemnat să se roage. Viața noastră de rugăciune se naște din intensitatea cu care noi studiem cuvântul lui Dumnezeu. Când descoperim că Dumnezeu ne revelează planurile sale, noi răspundem prin rugăciune. Am putea enunța astfel primul principiu, și anume că rugăciunea este generată de cuvântul lui Dumnezeu. Este pur și simplu căutarea pentru a cunoaște planul lui Dumnezeu. De acolo începe. Noi pătrundem în cuvânt pentru a afla ce va face Dumnezeu ca să ne putem ruga cu înțelepciune. În al doilea rând am spus că rugăciunea are ca temelie voia lui Dumnezeu. Se naște din cuvântul lui Dumnezeu și este fundamentată pe voia lui Dumnezeu. Căutăm nu numai să cunoaștem planul lui Dumnezeu, ci să-l vedem împlinit. Nu încercăm să schimbăm gândul lui Dumnezeu. Încercăm să ne identificăm cu ceea ce El deja vrea să facă, cu ce este cel mai bine. În al treilea rând, am învățat că rugăciunea este caracterizată de ardoare. Rugăciunea este o implicare pasionată în problemele care preocupă inima lui Dumnezeu. Rugăciunea nu caută doar să cunoască planul lui Dumnezeu și nu caută doar să vadă împlinit acest plan al lui Dumnezeu, ci caută să vadă acest plan al lui Dumnezeu împlinit imediat. Este ardoare acolo, implică o pasiune. În al patrulea rând am văzut de asemenea că adevărata rugăciune de mijlocire, rugăciunea autentică este marcată de lepădare de sine. Este făcută cu lepădare de sine. Vedem ardoarea în versetul 3 și vedem lepădarea de sine în versetul 4, unde el spune, m-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. El nu vine să spună, trebuie să faci lucrul acesta pentru mine, am o cerere pentru tine, Doamne. El nu vine apoi să spună, am dreptul să-ți cer asta, Doamne. El vine și spune, sunt un păcătos. Și de fapt el spune, nu am dreptul să cer ceva. Rugăciunea este în primul rând o recunoaștere a propriei noastre nevrednicii și a sentimentului lepădării de sine. Și astfel rugăciunea urmărește nu doar să cunoască voia lui Dumnezeu, nu doar să o vadă împlinită, nu doar să o vadă împlinită imediat, ci să o vadă împlinită indiferent cât mă costă pe mine asta. Apoi, în al cincilea rând, am văzut că adevărata rugăciune de mijlocire presupune identificarea cu poporul lui Dumnezeu. Nu este egoistă, adică dacă se leapădă de sine, nu va fi egoistă. Nu este lacomă și posesivă pentru propriile obiective. Și vedem pe măsură ce ne uităm la versetele de la 5 la 14, de câte ori spune el noi și al nostru și noi și tot Israelul. Iar și iar el spune, vreau să cuprind tot poporul lui Dumnezeu, pe noi toți. Aceasta este problema noastră. Lucrează pentru noi. Esența adevăratei rugăciuni de mijlocire constă în faptul că este mai presus de orice individ. Atunci când ne rugăm cu adevărat, eu-ul a fost lăsat deoparte și ne pierdem în nevoile altora. V-am amintit de 1 Samuel 12 cu 23 care spune, departe de mine iarăși să păcătuiesc împotriva Domnului încetând să mă rog pentru voi. Așa că putem spune că adevărata rugăciune de mijlocire nu caută doar să cunoască planul lui Dumnezeu, nu caută doar să-l vadă împlinit, nu caută doar să-l vadă împlinit imediat, nu caută doar să-l vadă împlinit imediat indiferent ce mă costă pe mine, ci caută să-l vadă împlinit de dragul altora, de dragul altora. Nu este, Doamne, te rog să faci lucrul acesta pentru că mi-ar plăcea să fie așa. Este, te rog să faci asta pentru că poporul tău ar fi binecuvântat. În al șaselea rând, și la care ne-am oprit data trecută, rugăciunea de mijlocire este întărită prin mărturisire. Priviți la versetul 30, mai degrabă 3, scuzați-mă, la versetul 3, apoi la 20. Versetul 3, și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. Versetul 20, pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel. Acum, în tot acest lucru este o recunoaștere a mărturisirii. Mărturisirea înseamnă să spui același lucru pe care îl spune Dumnezeu despre păcatul tău, să fii de acord că păcatul tău este păcatul tău. Așa cum s-a rugat Dan în seara aceasta. El a mărturisit înaintea Domnului păcatul lui și păcatele poporului său. Ce a spus el de fapt a fost, Doamne, îți mulțumesc că deja ne-a iertat păcatele, dar noi mărturisim aceste lucruri. Și asta este esențial în rugăciunea adevărată. Adevărata rugăciune te aduce în prezența lui Dumnezeu cu o conștientizare a sfințeniei absolute a lui Dumnezeu și astfel ești dispus să-ți recunoști propriul păcat. Când mergi la un eveniment important și nu ești îmbrăcat adecvat pentru el, începi să te scuzi foarte mult. Știți, mi s-a întâmplat. Am împărtășit asta cu voi uneori și mă amintesc de prima dată când am fost la conferința pastorală de la Moody. Nu eram vorbitor, am mers doar ca să fiu înviorat în inima mea. Avusesem ceva de făcut în după-amiaza aceea și eram îmbrăcat casual și purtam o cămașă cu Mickey Mouse. Vă închipuiți că nu port cămașă cu Mickey în locuri importante, dar am crezut că am să mă strecor în amfiteatru și am să ascult liniștit mesajul de încheiere din acea seară. Cel care conducea conferința s-a ridicat și a zis, John MacArthur este în sală? Dacă este în sală, aș vrea să vin aici în față și să ne conducă în rugăciune. Și iată-mă acolo în cămașa mea cu Mickey Mouse. A fost prima și ultima dată când am mai purtat o cămașă cu Mickey Mouse la o conferință pastorală. Și bineînțeles, situația devine mai amuzantă cu cât te gândești mai mult la ea. Asta a fost de mult când eram tânăr și prostuț. Dar ceea ce a fost evident în mintea mea după aceea a fost că mi-am tot cerut scuze. Nu știu ce v-a apucat să mă pune să mă rog. Sunt sigur că dacă ați fi știut cum sunt îmbrăcat, nu m-ați fi chemat în față. Eu nu sunt îmbrăcat adecvat pentru a fi în față. Nu mă potrivesc deloc cu locul acesta. Te împiedici, te bâlbui, te fâstăcești, pentru că știi că nu ai ce căuta acolo îmbrăcat astfel. Exact asta este esența ceea ce este mărturisirea în rugăciune. Să mergi în prezența unui Dumnezeu sfânt și să recunoști faptul că nu ești vrednic să fii acolo, doar în virtutea neprihănirii Domnului Iisus Hristos cu care te-a acoperit. Și cu siguranță, ținând cont de lucrul acesta, ar trebui să existe și acel moment al renunțării la păcat. Așa cum a spus un scriitor înainte să se poată ruga Domnului pentru orice altceva, așa și începea rugăciunea. Dă-mi o groază pentru păcat, o teamă de a mă apropia de el, o pocăință mai profundă. Păstrează-mă curat, fugind de păcat și cu gelozie să hotărăsc că inima mea va fi doar a ta. Ar adânc în mine mărețule grădinar pentru ca ființa mea să fie un câmp bine afânat, rădăcinile harului să se răspândească adânc, și departe, până când doar tu singur ești văzut în mine. Frumusețea aurie să fie care colt de vară, iar rodnicia ca belșugul toamnei. Cu alte cuvinte, pregătirea inimii înainte de cerere. Pavel avea un asemenea simț atât de profund cu privire la păcat. În Roman 7 el vorbește despre asta. În 1 Timotei 1,15 el se numește pe sine cel din tâi dintre păcătoși, unul care este în totalitate nevrednic să predice. Mărturisirea a fost o parte din viața de zi cu zi a lui Daniel și trebuie să facă parte din rugăciunile fiecăruia dintre noi. Și simt cu adevărat că acesta este un alt motiv bun pentru a ne apropia de masa Domnului. Deoarece pentru a ne pregăti pentru masa Domnului, trebuie să ne mărturisim păcătoșenia. Și făcând așa, mărturisindu-ne păcatul, deschidem de asemenea posibilitatea pentru o părtășie deplină în rugăciune. Mărturisirea a fost parte din viața de zi cu zi a lui Daniel, așa cum am spus. Însă au fost momente când era nevoie de o mărturisire specială. Doar pentru că Daniel își mărturisește păcatul numai aici, nu înseamnă că nu a făcut-o niciodată înainte. Nu înseamnă că a așteptat până la evenimente mari pentru a o face. Dar majoritatea dintre noi facem asta. Nu ne ocupăm de păcatul nostru zilnic. Avem tendința să-l adunăm fie până când dăm de necaz, ca să spun așa, fie până ajungem la masa Domnului sau până când vine o nenorocire sau până când suntem pe cale să ne pierdem locul de muncă sau până când nu știm ce merge rău în viața noastră. Și apoi, dintr-o dată, devenim foarte mărturisitori. Daniel și-a mărturisit păcatul tot timpul. Totuși au existat momente în viața lui când s-a confruntat cu evenimente mărețe și când sentimentul de păcătoșenie a fost mai mare. Găsim un astfel de moment în Vechiul Testament, de exemplu, în Leviticul 16:21, unde ni se spune de ziua ispășirii, de Iom Kipur, acea zi măreață în care erau ispășite păcatele întregii națiuni pentru anul respectiv. Aceea era o zi de mărturisire extraordinară, o zi mare, nu în loc de mărturisirea zilnică, ci în plus față de aceasta. În 2 Cronici, capitolul 29, versetul 6, când Ezechiel a văzut pe Dumnezeu aducând peste popor o mare trezire, ca răspuns la asta a fost o revărsare extraordinară de mărturisire. În capitolul 9 al cărții Ezra, versetele de la 4 la 15, găsim din nou când cuvântul lui Dumnezeu trezește inimile oamenilor, pregătindu-se să lucreze în mijlocul lor și să facă lucruri mărețe, a avut loc o mare mărturisire a păcatului. În capitolul 1 și în capitolul 9 din Neemia vedem același lucru și, bineînțeles, în Matei 3, când sosește Ioan Botezătorul și declară că va veni Mesia, el cheamă oamenii să mărturisească, să se pocăiască și să facă fapte vrednice de pocăință. Ieremia, de asemenea, când a rostit judecata care urma să vină în capitolele 3, 8, 14 și apoi din nou în plângerile lui Ieremia, capitolul 1, Ieremia spune: Dumnezeu vine și pentru că Dumnezeu vine trebuie să te pregătești pe tine însuți prin mărturisirea păcatului tău. Și este la fel de adevărat ca în oricare dintre acele evenimente când ne întâlnim cu Domnul aici la masa Domnului, nu-i așa? Și noi ar trebui să avem inimile pregătite prin mărturisirea păcatului nostru. Acum observăm că exact asta se întâmplă în versetele de la 5 până la 14. Observați versetul 5. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărădnici, ne-am răzvrătit. Versetul 6. N-am ascultat de robii tăi prorocii. Versetul 9. La Domnul Dumnezeul nostru însă sunt îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit. N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru ca să urmăm legile Lui, pe care ni le pusese înainte prin robii săi prorocii, ci tot Israelul a călcat legea ta și s-a abătut astfel ca să nu asculte de glasul tău. Și astfel, în mod repetat, vorbește despre păcatul lor. Aceasta este mărturisirea și pe tot parcursul rugăciunii, din nou și din nou, apare mărturisirea. Acum ce face el? Ascultați asta. Daniel, în esență, spune asta. Noi merităm pedeapsa pe care am primit-o. Sunt de acord, n-am nicio obiecție, spun că acesta este adevărul. Nu pot nega deloc lucrul acesta. Și acesta este un lucru extraordinar. Mărturisirea are multe roade. Una dintre ele este pur și simplu o recunoaștere a păcătoșeniei, astfel încât Dumnezeu să poată să mă curețe. Iar doi este recunoașterea păcătoșeniei mele, astfel încât atunci când Dumnezeu mă pedepsește, să admit că merit asta. A trebuit să o disciplinez pe Melinda zilele trecute și a trebuit să o fac mai drastic. Mai târziu însă i-am spus, știi deja trebuie să fac lucrul acesta, nu-i așa, draga mea? Și ea mi-a răspuns da. Nu exista niciun dubiu în mintea ei și, ca atare, și-a arătat dragostea ei față de mine printr-un pupic dulce și o îmbrățișare. Ea știa că am făcut ce era drept, pentru că primea roadele păcatului ei și, într-un fel, asta este ceea ce spune Dumnezeu. Când ne mărturisim păcatul, îi dăm libertate lui Dumnezeu să ne pedepsească fără vreun gând de inechitate sau nedreptate. Să vă dau o ilustrație. Deschideți Biblia la Iosua capitolul 7. Iosua capitolul 7, a șasea carte din Vechiul Testament. Iosua vorbește lui Acan, versetul 19. Vă amintiți de Acan, omul care a fost vinovat că a furat niște lucruri din Ierihon. Dumnezeu a spus, când veți intra și veți cuceri cetatea, să nu luați nimic din ea. El a intrat în cetate și a furat o grămadă de lucruri și le-a dus înapoi în tabără și le-a îngropat în cortul său, iar Iosua l-a confruntat în privința asta. Domnul a făcut să fie foarte evident că el a făcut asta. Și el a zis, fiule, Iosua 7:19, i-a spus lui Acan, dă slavă lui Dumnezeu și mărturisește-ți păcatul și spune-mi ce ai făcut, nu-mi ascunde nimic. Și Acan i-a răspuns lui Iosua și a zis, este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului Israel și iată ce am făcut. Și a mers mai departe prezentând totul în detaliu. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șiniar, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Iosua a trimis niște oameni care au alergat în cort și iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan și argintul era sub ele. Le-au luat din mijlocul cortului, le-au adus lui Iosua și tuturor copiilor lui Israel și le-au pus înaintea Domnului. Iosua și tot Israel împreună cu el au luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii și fiicele lui Acan, boii lui, măgarii lui, oile, cortul lui și tot ce era lui și i-au suit în Valea Cor. Iosua a zis, pentru ce ne-ai nenorocit? Cu alte cuvinte, păcatul tău a afectat toată țara, tot poporul. Și pe tine te va nenoroci Domnul azi. Și tot Israelul i-a ucis cu pietre. I-au ars în foc, i-au ucis cu pietre și au ridicat peste Acan un morman mare de pietre care se vede până în ziua de azi. Și Domnul s-a întors din iuțima mâniei lui. Din pricina acestei întâmplări s-a dat locului aceluia numele de Valea Acor, tulburare. Asta înseamnă Acor, până în ziua de azi. Acum ascultați-mă bine. Dacă cineva citește cartea lui Iosua sau poate tu ai citit deja istoria lui Acan, mai puțin versetele 19 și 20, ei spune, ei bine, ce fel de Dumnezeu va face asta? Așa ceva este foarte grav. Toți au murit. Fiecare animal a murit. I-au ars cortul. Fiecare părticică din viața acestui om a fost eliminată. Ai zice că nu ar avea niciun sens ce s-a întâmplat și ai putea crede că Dumnezeu este nedrept și inechitabil dacă nu ai citit versetele 19 și 20. El și-a mărturisit păcatul. El a spus, am păcătuit. Și când a spus asta, a recunoscut că merită să moară, căci plata păcatului este ce? Moartea. Și asta ne duce din nou la început. În ziua în care nu vei asculta, i-a spus Dumnezeu lui Adam, negreșit, ce? Veți muri. Sufletul care va păcătui, acela va muri, spune Ezechiel. Cu alte cuvinte, mărturisirea păcatului face două lucruri. 1. Aduce iertare, însă de asemenea îl eliberează și pe Dumnezeu de vina că ne pedepsește pe nedrept. Acum el nu este nedrept, dar demonstrează public că pedeapsa este meritată. Cred că acesta este un aspect important, prieteni, pentru că avem tendința să ne întrebăm de ce lucrurile nu merg întotdeauna așa cum credem noi că ar trebui să meargă. Ascultați-mă, dacă ai fi primit ceea ce meriți, ai fi fost mort de mult, la fel și eu. Însuși faptul că respiri este harul lui Dumnezeu. Așa că trebuie să ne recunoaștem păcătoșenia și să-L eliberăm pe Dumnezeu de orice acuzație de nedreptate. Haideți să privim din nou la 1 Samuel capitolul 4. 1 Samuel 4. Ne-am uitat la acest pasaj cândva în trecut și vă voi aduce doar aminte de el. Filistenii și izraeliții erau în luptă. Au fost în conflict tot timpul și izraeliții pierdeau. Le era frică, așa că cineva a spus, ar fi bine să mergeți să-L aduceți pe Dumnezeu. Ei nu i-au acordat nicio atenție lui Dumnezeu foarte multă vreme, așa că au decis să-L aducă pe Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu era reprezentat de o lădiță mică, cunoscută sub numele de chivotul legământului. Așa că au trimis după chivotul legământului. Și au zis, aduceți chivotul legământului aici în mijlocul nostru. În prima parte a capitolului 4, de la versetele 4, 5 și 6, au venit bărbații care purtau chivotul legământului, cutia aceea mică purtată pe drugi, pe umerii preoților, și au adus-o în mijloc. Filistenii se tem în versetul 7 și zic, Dumnezeu a venit în tabără, vai de noi! Ei spun în versetul 8, vai de noi! Cine ne va izbăvi din mâna acestor Dumnezei puternici? Aceștia sunt zeii care i-au lovit pe egipteni cu tot felul de orgii în pustie. Și-au intrat cu adevărat în panică. Dumnezeu era prezent acolo. Acum, desigur, poporul acesta era un popor idolatru, așa că au crezut că acesta era idolul lor. Chivotul legământului era doar o lădiță mică, un simbol care îl reprezenta pe Dumnezeu, reprezenta prezența lui Dumnezeu. Și, desigur, pe de altă parte, evreii au fost și ei foarte încântați. Dumnezeu a sosit în mijlocul nostru. Victoria este a noastră. Ei credeau că Dumnezeu este un duh de folosit. Freci puțin lampa și spui, fă-ți treaba, iar el o face. Însă lucrurile nu au stat așa. Ei nu trăiau o viață neprihănită și Dumnezeu nu avea nicio intenție să vină în ajutorul lor, așa că lupta a continuat, iar în versetul 10 ni se spune că Israel a pierdut. Are loc o schimbare de situație. Nu a fost doar atât, ci filistenii au furat chivotul. Au fugit cu acea lădiță mică. Dacă crezi că asta este o problemă pentru Israel, nu cunoști istorisirea. Aceasta este o problemă pentru filisteni. Acum ei l-au pe Dumnezeu în mâinile lor. Versetul 1 din capitolul 5 spune că filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu și l-au dus din Ebenezer la Asdod. Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu. L-au dus în casa lui Dagon și l-au pus lângă el. Ei aveau un zeu numit Dagon, iar Dagon era reprezentat ca jumătate pește și jumătate om și s-au gândit că este Dumnezeul israeliților. Îl vom duce în casa Dumnezeului nostru și vom avea doi zei. Așa că l-au pus acolo și, bineînțeles, s-au întors a doua o zi. Versetul 3. Și iată că Dagon era căzut cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. Dumnezeu nu acceptă nicio competiție, așa că ei s-au întrebat ce s-a întâmplat. Scriptura ne spune, l-au luat pe Dagon și l-au așezat din nou la locul lui. Nu au putut să-și dea seama cum a căzut Dagon cu fața la pământ. Trebuie să fi fost un cutremur local. S-au trezit de vreme în dimineața următoare, iar Dagon a căzut din nou cu fața la pământ, numai că de data aceasta i-au fost tăiate atât mâinile cât și capul și a mai rămas doar trunchiul. Și parcă Dumnezeu ar fi spus, l-am pus acolo unde am vrut eu să fie, nu-l mai ridicați. Și apropo, versetul 5 spune că nimeni nu s-a mai închinat lui Dagon. Cred și eu, cine ar vrea să se închine înaintea unui pierzător? Versetul 6 spune, și mâna Domnului a apăsat greu peste cei din Asdod și i-a pustit. Și Dumnezeu i-a lovit cu bubel așezut. Aveți la dispoziție tot felul de traduceri. Unele dintre traducerile Bibliilor voastre spun că ar fi fost vorba despre hemoroiz. Asta trebuie să fie cea mai proastă traducere dintre toate. Sună ca o floare, însă traducerea corectă este tumori. Dintr-o dată au dezvoltat niște tumori și aceste tumori erau în interior. Versetul 9 vorbește despre părțile lor intime. Înseamnă, de fapt, în interiorul lor, îngropate adânc înăuntru lor. Au început des să dezvolte aceste tumori. Ei bine, oamenii din Asdod au spus, cum putem face să putem scăpa de cutia aceea? Aduce la noi o orgie teribilă. Așa că au dus acea cutie mică la Gat. Vă mai amintiți ce este Gatul? De acolo era acel bărbat înalt pe nume Goliat. Așa că l-au dus la Gat și toți cei din Gat au avut parte de aceeași pedeapsă. Așa că poporul a zis, duceți chivotul la Ecron. Era dus chivotul Domnului din oraș în oraș în Filistia. L-au dus la Ecron și același lucru s-a întâmplat și acolo. Iar ecroniții au strigat și au zis, scoateți această ladă din mijlocul nostru. Așa că acum iau hotărârea să aibă o întâlnire a tuturor înțelepților, astfel încât să vadă cum să ducă chivotul legământului înapoi de unde l-au luat, pentru că au început să se întâmple două lucruri. Oamenii care nu au dezvoltat acele tumori au murit printr-o ciumă adusă de șoareci. Ceva asemănător cu ciuma bubonică sau ciuma neagră, și oamenii mureau peste tot. Chivotul Domnului a stat în țara filistenilor, spune capitolul 6, timp de 7 luni. 7 luni. Și filistenii au chemat pe preoți și pe ghicitori și au zis, ce vom face cu chivotul Domnului? Spuneți-ne cum îl putem trimite înapoi. Cui aparține? Să-l ducem înapoi. Și apoi au zis, dacă trimiteți chivotul Dumnezeului lui Israel, nu-l trimiteți gol. Nu-l trimiteți înapoi gol. Desigur, trimiteți-l cu ce? Cu o jertfă pentru vină. Vă pun o întrebare simplă. Ce se recunoștea printr-o jertfă pentru vină? Păcatul. Acei păgâni, în gândirea lor păgână, au realizat cel puțin că era vina lor pentru tot ce li se întâmpla. Observați? Ei nu și-au arătat pumnii ca în Apocalipsa 16, când oamenii din necazul cel mare sunt dogoriți de o arșiță mare și îl blestemă pe Dumnezeul cerului și îi hulesc numele. Nu. Ei spuneau de fapt, noi l-am jignit pe acel Dumnezeu și ar fi bine să îndreptăm ce am făcut. Primim ceea ce merităm. Așa că au zis, ei bine, va trebui să pregătim o jertfă. Și s-au gândit ce ar putea să fie. Versetul 4. I-au zis, trimiteți înapoi 5 umflături de aur și 5 șoareci de aur. Acum, aceasta este ceea ce se numește jertfă votivă. Păgânii făceau foarte des acest lucru. Ei făceau o replică a bolii sau a ciumei în lut, lemn sau metal și ofereau zeului ca o recunoaștere a faptului că știau că ciuma provenea de la acea zeitate. Eram în orașul Corint și cineva ne-a dus într-o cămăruță pe care nu o arată tuturor. Acolo erau jertfe votive săpate în jurul vechiului Corint, unde oamenii se închinau zeului Asclepius, despre care se credea că este zeul vindecării. Și închinându-se astfel acestui zeu, ori de câte ori veneau să-și aducă jertfele lui Asclepius, ei făceau mici modele de lut din orice parte a trupului, orice membru sau parte interioară a corpului care suferea de boală. Și le ofereau zeității ca o recunoaștere că știau că boala lor a venit pentru că l-au jignit. Locul era plin cu mii de astfel de lucruri mici, care au fost dezgropate. Asta este o jertfă votivă. În același fel, filistenii au modelat tumori de aur, acele umflături și șoareci de aur, vorbind despre ciumă, și ni se spune apoi în versetul 5, dați slavă Dumnezeului lui Israel, poate că va înceta să-și apese mâna peste voi, peste Dumnezeii voștri și peste țara voastră. Cu alte cuvinte, i-au spus, trebuie să recunoști că este vina ta. Dragilor, acesta este unul dintre elementele esențiale ale mărturisirii. Mărturisirea nu este o chestiune neînsemnată. Este o recunoaștere a faptului că l-ai jignit pe Dumnezeu care este sfânt. Și dacă lucrurile nu sunt cum trebuie în viața ta și ai adus asta asupra ta, pentru că Dumnezeu este drept și trebuie să reacționeze împotriva nelegiuirii. Numai harul său este cel care împiedică să fim mistuiți. Acum, înapoi la Daniel. Daniel se roagă o rugăciune de mărturisire și recunoaște că robia, cei 70 de ani și toate judecățile și pedepsele sunt meritate din pricina păcatelor poporului. Sfârșitul versetului 15, cred, rezumă lucrurile. Noi am păcătuit, am făcut tot ce este rău. Versetul 16, dar Doamne, după toată îndurarea ta, abate mânia și urgia ta de la cetatea ta, Ierusalimul, de la muntele tău cel sfânt, căci din pricina păcatelor noastre și din pricina nelegiuirilor părinților noștri sunt Ierusalimul și poporul tău de ocară tuturor celor ce ne înconjoară. Nu este vina nimănui, ci este numai a noastră. Dați-mi voie să fac un rezumat. Adevărata rugăciune de mijlocire se naște din cuvântul lui Dumnezeu. Este întemeiată pe împlinirea voiei lui Dumnezeu. Este caracterizată de fervoare. Trebuie făcută cu lepădare de sine. Presupune identificarea cu ceilalți și este întărită prin mărturisire. Două ultime puncte, pe scurt. Numărul 7. Adevărata rugăciune de mijlocire este dependentă de caracterul lui Dumnezeu. Depinde de caracterul lui Dumnezeu. Să știți că dacă Dumnezeu ar fi fost ca zeii filistenilor, chiar nu ar fi contat prea mult să-i ceri iertare, pentru că zeii lor erau răi și zei cruzi în concepția lor. Nu așa este Dumnezeul nostru. Ne rugăm rugăciunea noastră de iertare, rugăciunea noastră de mărturisire. Îl chemăm pe Dumnezeu în numele poporului său. Mijlocim pentru nevoile altora, deoarece credem că Dumnezeu aude și răspunde, nu-i așa? Toată rugăciunea, prin urmare, se bazează pe caracterul lui Dumnezeu. Acum observați cum acel caracter al lui Dumnezeu ni se dezvăluie începând de la versetul 4. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Doamne Dumnezeule mare și înfricoșat! În primul rând descoperim că Dumnezeu este măreț. Cuvântul înseamnă puternic. Cu alte cuvinte, mă rog lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu este suficient de puternic pentru a răspunde. El nu este neputincios. El poate schimba circumstanțele. El are toate resursele infinit la dispoziție. El este Dumnezeul din versetul 15 care a scos poporul său din țara Egiptului cu o mână puternică. Este minunat să te rogi unui Dumnezeu care este atotputernic, nu-i așa? Adică nu ar fi îngrozitor să te rogi unui Dumnezeu care ar fi fost doar a doua cea mai puternică zeitate și ar fi trebuit să lucreze totul prin alta? Ce situație fără speranță! Însă El este atotputernic. În al doilea rând, Dumnezeu este minunat. Asta presupune maestatea sa. Nu numai putere, ci maestate. Înseamnă că El trebuie să fie onorat, trebuie să fie glorificat, trebuie să fie înălțat, trebuie să fie lăudat. Este vrednic, El este cel mai puternic și maestos. Priviți la alte trăsături, El își păzește legământul, își respectă legământul. Nu numai că vedem la Dumnezeu puterea și măreția Lui, ci și credincioșia Lui. Când Dumnezeu face o promisiune, El o ține. Și El a făcut un legământ cu poporul Său că nu-L va părăsi niciodată, nu-i așa? Și dacă ei s-ar fi pocăit, El i-ar fi iertat, iar dacă El ar fi ascultat, El i-ar fi reabilitat. Și asta pentru că Dumnezeu își ține promisiunile. Biblia spune, cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi arăta lucruri mari și puternice pe care nu le cunoști. Și noi credem asta, nu-i așa? Biblia spune că dacă inimile noastre sunt curate și păcatele noastre sunt îndepărtate de la noi și noi chemăm numele Lui, El va răspunde chemării noastre. Ne rugăm deoarece credem că Dumnezeu are putere de a împlini, pentru că El este cel mai măreț din univers și este vrednic să primească rugăciunile noastre. Și pentru că El este un Dumnezeu credincios, El își va ține promisiunile. Observați de asemenea în versetul 4 că ni se spune că El are îndurare pentru cei ce-L iubesc. Îndurare pentru cei ce îl iubesc. Permiteți-mi să spun doar că în text cuvântul îndurare este de fapt iubire. El va ierta pentru că iubește. El ne va acorda ceea ce cerem în voia sa, pentru că El este dragoste. Este ceva să fii puternic, este altceva să fii maestos. Este deosebit de minunat să fii credincios. Însă ce este mai presus de credincioșia lui Dumnezeu este iubirea, dragostea. Observați mai departe pe măsură ce înaintați, versetul 7. Tu, Doamne, ești drept, El este sfânt. El va face ceea ce este drept, nu ce este greșit. Ce minunat este să știi asta! Dumnezeu nu poate face niciodată un lucru greșit. Întotdeauna drept, întotdeauna drept, întotdeauna drept. Indiferent ce faci, El este drept, este drept, este drept, este drept. Nu este minunat să ai un astfel de Dumnezeu? Nu greșește niciodată, nu face niciodată vreo prostie, niciodată nu face vreo grafă. Dumnezeul nostru este puternic, este maestos, credincios, iubitor, sfânt în mod absolut. Și ce minunat este să știi că El este milostiv și iertător. Și asta poate fi esența tuturor. În versetul 9, ni se spune, la Domnul Dumnezeul nostru însă sunt îndurarea și iertările. Îmi place faptul că iertarea este la plural. Vouă nu? Eu am avut nevoie de ea mai mult decât odată, dar voi. La plural, iertările, îndurările. Așa că putem spune că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de har. El este puternic, maestos, credincios, iubitor, sfânt și plin de har. Acum, acesta este Dumnezeul pe care îl căutăm în rugăciunile noastre. Când venim la masa Domnului și privim la cruce, vedem toate aceste lucruri. Când mă uit la cruce, văd puterea Lui, deoarece pe cruce aceea a biruit păcatul și moartea, pe Satan și iadul, nu-i așa? Aceasta este putere. Privind la cruce, văd maestatea sa, fiindcă El este acolo, în aparență o victimă a romanilor și a evreilor și totuși controlând pas cu pas fiecare lucru care se întâmplă pe cruce. Cineva chiar stând și privind de departe modul în care El este în controlul morții sale și a fiecărui eveniment care are loc acolo la cruce pentru a împlini profețiile, a rostit într-o uimire absolută. Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Maestatea Lui poate fi văzută chiar și în moarte. Privesc la cruce și văd de asemenea credincioșia Lui. El a spus că va muri pentru noi. El însuși a spus că trebuie să meargă la cruce. El a spus că Fiul omului trebuie să moară. Chiar dacă în grădină El a agonizat din cauza asta, El și-a ținut promisiunea. El este credincios. Mă uit la cruce și văd dragostea, pentru că El nu ar fi trebuit să fie acolo. Ar fi trebuit ca eu să fiu acolo. Dar pentru că El m-a iubit, El mi-a luat locul. Mă uit la cruce și văd sfințenia Lui, pentru că sfințenia este cea care L-a pus acolo. El nu putea pur și simplu să ierte pe păcătoși. El a trebuit să plătească prețul pentru a se ocupa de păcat, fiindcă El nu poate tolera păcatul. Pedeapsa pentru acesta trebuia plătită. Și văd acolo mila și iertarea Lui. El este plin de har. Vedeți, tot ceea ce este Dumnezeu pentru Daniel este și pentru noi. Și Daniel știe acest lucru din relația lui cu poporul său, iar noi cunoaștem lucrul acesta prin cruce. Vedem puterea Lui, măreția Lui, credincioșia Lui, dragostea Lui, sfințenia Lui și harul Lui. Și aceasta este baza rugăciunilor noastre. Sunt atât de bucuros să mă rog unui Dumnezeu care este atotputernic. Sunt atât de bucuros să mă rog unui Dumnezeu care este desăvârșit în maestatea sa și are în control toate circumstanțele lumii întregi. Sunt atât de bucuros să mă rog unui Dumnezeu care este absolut credincios copiilor săi și care iubește. Mă bucur să mă rog unui Dumnezeu care este în totalitate și în mod absolut sfânt și care va face întotdeauna ce este drept. Și mă bucur să mă rog unui Dumnezeu care este plin de har și care iartă și iartă și iartă. Deci rugăciunea de mijlocire autentică, după cum puteți observa, se naște din cuvântul lui Dumnezeu, are ca temelie voia lui Dumnezeu, este caracterizată de fervoare, este realizată cu lepădare de sine, presupune identificarea cu poporul lui Dumnezeu, este întărită prin mărturisire și este dependentă de caracterul lui Dumnezeu. Un ultim gând. Rugăciunea de mijlocire în cele din urmă se desăvârșește în slava lui Dumnezeu. Priviți la versetul 16 și urmăriți în timp ce citesc până la versetul 19. Dar, Doamne, după toată îndurarea Ta, abate mânia și urgia Ta de la cetatea Ta, Ierusalimul, de la muntele Tău cel Sfânt, căci din pricina păcatelor noastre și din pricina nelegiuirilor părinților noștri, sunt Ierusalimul și poporul Tău de ocară tuturor celor ce ne înconjoară. Acum opriți-vă acolo un minut. El spune, Doamne, Ierusalimul, cetatea Ta, Sionul, muntele Tău cel Sfânt, din cauza noastră a trebuit să aibă parte de mânia Ta și de furia Ta. Întoarce-te din mânia Ta, că și poporul Tău a ajuns o batjocură pentru Tine. Cu alte cuvinte, nu o face pentru noi, fă-o pentru Tine. Observați? Toată rugăciunea are ca finalitate slava lui Dumnezeu. Fă-o pentru Tine. Versetul 17. Ascultă, dar acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererile robului tău și pentru dragostea Domnului fă să strălucească fața ta peste sfântul tău locaș pustit. De ce? Pentru numele Domnului. Nu de dragul nostru, Doamne, ci pentru numele Domnului. Versetul 18. Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă. Deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat numele Tău. Căci nu pentru neprihănirea noastră îți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. Nu facem cereri bazate pe propria noastră neprihănire. Noi spunem, lucrează, Doamne, ca să-ți arăți marea Ta îndurare. Numele Tău este chemat pe această cetate, iar reputația Ta este în joc. Versetul 19. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău. Observați, este peste tot în aceste patru versete. Fă-o pentru Tine, nu pentru noi. Vedeți, robia lui Iuda și dărâmarea templului din Ierusalim au fost interpretate de națiunile din jurul poporului lui Dumnezeu ca indicând faptul că Dumnezeul lui Iuda era fie neputincios, fie o amăgire totală. Daniel însă spune, Doamne, apără numele Tău, nu lăsa numele Tău să fie de ocară, nu lăsa să fii vorbit de rău, nu lăsa păcatul nostru să strice reputația. O, aceasta este o rugăciune matură, iartă-ne de dragul Tău. Vă spun, prieteni, trăim într-o vreme în care rugăciunea este atât de departe de ce vedem aici. Oamenii se roagă doar pentru împlinirea propriilor lor scopuri. Dumnezeu însă trebuie să fie glorificat. Ieremia spune același lucru. Ieremia 29:17. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, voi trimite între ei sabie, foamete și ciumă și îi voi face ca niște smochine grozave care, de rele ce sunt, nu se pot mânca. Îi voi urmări cu sabie, cu foamete și cu ciumă. Îi voi face o pricină de spaimă pentru toate împărățiile pământului, de blestem, de pustire, de batjocură și de ocară printre toate neamurile pe unde îi voi izgoni, pentru că n-au ascultat cuvintele mele, zice Domnul. Ei, cărora în enumărate rânduri le-am trimis pe robii mei prorocii, dar n-ați vrut să ascultați, zice Domnul. Dumnezeu spune, te voi șterge de pe pământ pentru o vreme din cauza răutății tale, însă profetul se roagă, Doamne, nu mai continua, oprește-te. Ce anunț este atât de groaznic? Suntem ca un fluier strident printre națiuni și reputația ta este în joc. Noi purtăm numele tău. Psalmistul în același idee cheamă pe Dumnezeu. Cred că este Psalm 102. Permiteți-mi să verific pentru a fi sigur. Versetul 12. Dar tu, Doamne, tu împărățești pe vecie și pomenirea ta ține din neam în neam. Tu te vei scula și vei avea milă de Sion, căci este vremea să te înduri de el. A venit vremea hotărâtă pentru el, căci robii tăi iubesc pietrele Sionului și le e milă de țărâna lui. Atunci se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava ta. Da, Domnul va zidi iară Sionul și se va arăta în slava sa. El ia aminte la rugăciunea nevoiașului și nu-i nesocotește rugăciunea. Să se scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni și poporul care se va naște să-L laude pe Domnul, căci El privește din înălțimea sfințeniei Lui, Domnul privește din cerul pe pământ. Cu alte cuvinte, psalmistul spune, Doamne, când Te vei întoarce și vei rezidi cetatea Ta, oamenii se vor uita înapoi și vor spune, Domnul este mare. Tu te rogi așa, dragul meu? Te rogi ca Dumnezeu să facă anumite lucruri în viața ta și în această biserică și în viețile altora pentru ca El să fie glorificat? În Ioan 14, Domnul nostru Iisus Hristos, așa cum am văzut de atâtea ori în rugăciunea ucenicului, a spus, cereți și veți primi pentru ca Tatăl să fie cum? Proslăvit în Fiul. Daniel spune, am păcătuit și suntem de ocară și am făcut de rușine numele Tău și asta nu e corect. Schimbă lucrurile, Doamne. Iartă-ne și restaurează curăția, sfințenia și măreția numelui Tău înaintea lumii. Noi purtăm numele Tău. Apără-ți numele, Doamne. Și eu cred pentru mine. Acesta este un cuvânt personal pe măsură ce ne apropiem de încheiere, că cea mai severă consecință a păcatului este că aduce o cară asupra numelui lui Dumnezeu, al cărui nume îl port. Am dreptate? Adică dacă aș încerca doar să-mi protejez propria reputație, aș fi mai predispus să cad în păcat. Dar reputația lui Dumnezeu este chestiunea. O serie de verbe reprezintă apogeul acestui pasaj. Ascultă, iartă, lucrează, fă, nu amâna, fă, Doamne. Ce-am învățat noi? Rugăciunea se naște din cuvântul lui Dumnezeu, are ca temelie voia lui Dumnezeu, este caracterizată de fervoare, trebuie făcută cu lepădare de sine, presupune identificarea cu ceilalți, este întărită prin mărturisire, este dependentă de caracterul lui Dumnezeu și are ca scop suprem slava lui Dumnezeu. O rugăciune de felul acesta, dragii mei, primește răspuns. Și mă refer nu la orice fel de răspuns, ci la un răspuns absolut copleșitor, încât cel mai probabil este cea mai glorioasă profeție din toată cartea lui Daniel. Pentru asta va trebui să așteptați 3 luni. Ea începe de la versetul 20. Să ne rugăm împreună. Tată, îți mulțumim în această seară că am putut să împărtășesc această ultimă privire asupra rugăciunii lui Daniel. Ajută-ne să ne rugăm așa cum l-ai învățat pe Daniel să se roage. Și acum, în timp ce ne pregătim inimile pentru masa ta, ne rugăm ca tu să ne vorbești într-un mod special și să putem auzi ceea ce ai de spus. În timp ce stăm cu capetele plecate doar pentru o clipă, permiteți-mi să vă sugerez o rugăciune pe care să o puteți rosti. Știți, Biblia spune că nu te poți apropia de masa Domnului în chip nevrednic. Și pentru a-ți pregăti inima, Pavel spune în 1 Corinteni 11, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. În scurt timp te vei întâlni cu Domnul la masa sa. Biblia ne spune că atunci când luăm pâinea, suntem împărtășie cu trupul său prin pâine și cu sângele său prin paharul cu rodul viței. Și pe măsură ce ne împărtășim din acestea, avem părtășie cu el în sensul cel mai profund și mai minunat. În timp ce facem asta, am încredere că inima ta este pregătită și că ți-ai mărturisit orice păcat care se află între el și tine. Și s-ar putea să te cercetezi mai profund și prin această rugăciune. Domnul meu îndurător, iartă-mi toate păcatele din această zi. Păcate de omitere și de comitere, păcatele temperamentului meu supărăcios, acru, păcatele făcute cu buzele mele, păcatele din viața mea, din umblarea mea, păcatele unei inimi împietrite, necredința, îngânfarea, mândria, păcatele de necredincioșie față de sufletele oamenilor, lipsa deciziilor curajoase pentru cauza lui Hristos, păcatul lipsei de zel pentru slava ta, păcatele prin care am dezonorat numele tău mare. Iartă, Doamne, păcatul înșelăciunii, nedreptatea, neadevărul, păcatele de necurăție în gând, în cuvânt și în faptă, păcatele de lăcomie, de substanță reținută excesiv și risipită neprevăzător și care nu a fost consacrată pentru slava ta, marele dătător, păcate făcute în ascuns și în familie, când am studiat sau când m-am recreat, păcate făcute la studiul cuvântului tău și păcatul neglijării lui. Iartă păcatul unei rugăciuni făcute fără reverență și atât de rece. Iartă-mă pentru timpul cheltuit greșit, pentru păcatul de a ceda înșelăciunilor lui Satan și de a-mi deschide inima în fața ispitei lui. Păcate de a fi nevegător când știu că el este aproape. Păcate cu privire la stingerea Duhului Sfânt, păcatele împotriva luminii și a cunoștinței, păcate împotriva conștiinței, păcate în limitarea Duhului tău și păcate împotriva legii iubirii veșnice. Iartă-mi toate păcatele cunoscute și necunoscute, pentru care simt și pentru care nu simt, mărturisite și nemărturisite, cele de care mi-aduc aminte și cele pe care le-am uitat. Ascultă, Doamne, iar auzind rugăciunea mea, iartă. Aceasta este rugăciunea noastră, Tată. Și pe măsură ce ne cercetăm inimile, am putea simți că ne vorbești, dezvăluind acele păcate pe care trebuie să le lăsăm deoparte și descoperă-ne calea ascultării. Și ne mai rugăm, Doamne, ca în timp ce privim spre cruce, chiar în acest moment, să vedem în ea minunea care este acolo, minunea celui care ne-a iertat păcatul nostru. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.